Troikas darbs Eiropas parlamenta kritikas ugunīs ir jau ilgāku laiku, un lielākais pārmetums ir par to, ka kreditoru trijotne darbojas nekontrolēti un līdz šim nekādā veidā nav izvērtēts, vai krīzes skartajās valstīs pieņemti lēmumi par jostas savilkšanu ir bijuši adekvāti un vai nav gājuši pārāk tālu, radot milzīgu sociālo spriedzi un bezdarbu. Kritiskākie Eiropas parlamenta deputāti pat uzsvēruši, ka Troika Eiropā ir izraisījusi sociālo tsunami. Starptautiskie aizdevēji pēdējos 4 gados ir snieguši finanšu palīdzību 4 krīzes ļoti smagi skartām eirozonas valstīm – Grieķijai, Īrijai, Portugālei un Kīprai, un tajās visās ir strādājuši troikas eksperti. Eiropas parlaments uzskata, ka turpmāk būtu jāparedz veids, kā Eiropas likumdevējs varētu izsekot līdzi šim valstu uzraudzības darbam. Rezolūcijas teksts, par ko šodien gatavojas balsot Eiropas parlamenta deputāti, sagaidāms būs visai kritisks. Būs izvērtēta situācija minētajās 4 valstīs. Norādīts, ka ir nepilnības troikas struktūrā un darba metodēs, kas ir kavējušas atbildības uzņemšanos dalību valstīs, un tā nav darbojusies pāredzami, kā arī būs nosodīta troikas pieprasīto reformu, plašā negatīvā ietekme uz nodarbinātību un aicināts mainīt īstenotos pasākumus. Troiku vainos krīzes skartās valstīs augošā bezdarba, īpaši jauniešu vidū, emigrācijas mazo uzņēmumu, bankrota un nabadzības izraisīšanā, kam par pamatu ir aizdevēja trijotnes pieprasīto pasākumu arī tie postījumi un to smagums. Deputāti pieprasīs arī darba vietu atgūšanas plānu, īpaši pievērsties labvēlīgiem apstākļiem, mazajiem uzņēmumiem un paredzēt Eiropas Savienības finansējumu, lai palīdzētu atjaunot sociālās aizsardzības standārts. Tomēr par to, kā Troika ir veikusi savu darbu un vai tā vispār ir vajadzīga, Eiropas parlamenta deputāta domas dalās. Deputāts no Austrijas labējās Kristīgo demokrātu partijas Otmars Karas.
Tā Troika var notvendīga. Weil wir mitten in der größten Wirtschafts- und Finanz- und Staatsschuldenkrise.
Jā, Troikas darbs bija nepieciešams tādēļ, ka mēs esam kopš otrā pasaules kara lielākās ekonomikas, finanšu un budžeta parādu krīzes pašā vidū. Eiropas Savienība tam nebija gatava. Tādēļ mums ir vajadzīga Troika, kas dalību valstīs ierosināja reformas un atturēja tās no bankrota.
Francijas deputāts no kreiso sociāldemokrātu bloka lēms Hoangs Gox.
On a évité la banqueroute, les défauts des ordonnées de paiement à court terme.
Mēs īsā laikā izvairījāmies no bankrota un maksājuma saistību nepildīšanas, taču ilgākā laikā saglabājas nestabilitātes avoti. 4 valstīs, kurās sniegta palīdzība, parāda līmenis ir audzis, un 3 no tām tas pārsniedz 120% no iekšzemes koprodukta. Grieķijā tie pat ir 175%.
Taču abi politiķi uzskata, ka Eiropas parlamentam, kas pārstāv dalību valstu vēlētāju intereses, tomēr būtu jābūt lielākai teikšanai par troikas darbību un tās ietekmi uz iedzīvotāju ikdienu, kas jānosaka Eiropas Savienības likumdošanā. Balsojums, kurš gaidāms pēcpusdienā paredzams atbalstīs lielāku troikas uzraudzību, taču rezolūcija nav juridiski saistoša, līdz ar to tā nerosinās likumu, vien aicinās pārējās institūcijas un dalību valstis ieklausīties un rīkoties. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Brisele.